ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko elamu mpe boyei bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mukili lelo ezali bakuba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Sima botombo kibwa volcan ya Nyamulagira lobilo leki na ngumba Goma bafandi baike bazwaki bobangi kasi bai OVG misala milandela ka ngomba ya ngumba Goma basengi bai mboka banso na kozala na kimia.
Hier soir, tout le monde qui est bandaki, qui est rouge, peut être dans la timidité, tu es bien que le volcan est allé contre le volcan. Bon, maninga balbalai ko kimaki be biso to za kaka wa poto to to ebike ezala ka toujours li solo amboka na biso.
Na ngumba Kinshasa ba tamboli na mituka mimemaka bato banso lokola taxi, taxi bus, bus mpe ba moto taxi bazali na mpasi uto lobi mokolo mwayambo mposo eye mpona ntalo ya sika transport mbula matari ibimisi.
Le transport est mati, transport de nous, nous coûte 1000 francs, et comme 1500, retour, comme il passe, donc retour 2000, un bateau biso, mais tu es de
Toko suki samana kama biso mamukulu mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo. Lelo toko zonge la lisolo na mwana mboka Jimmy Kande oyo azalaki banke ya kala na RDC, aktiviste pe mobundi sikanyaka na ekolo Congo Démocratique, pe mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo, toko landa nyonso na bola isi mamwa ngonga moke, kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso na mokuse. Ngomba ya moto ya Nyamulagira etomboka ki na poko ya lobiloleki ba imboka mingi ya territoire ya Niragongo na ngomba Goma bazoki bubangi kasi observatoire volcanique ya Goma esengi na ba imboka mingi mingi ba bafandi na ndelo na ekolo Rwanda na kozala na kimia mpe kosala mosala na bango na kimia basengi pona yango na bavandi na kolanda mate ya bazali kopesama mpe kosokola ndunda na bango malamu sima milinga kokwela yango. Kolanda OVG ata kongomba ya moto moye motomboki mai ya moto na yango ikokende mingi na ngambo ya parki ya Virunga. Volkan e ya Nyamulagira ekeseni na e ya Niragongo po moto mpe milinga na yango ekendaka mingi na ngambo ya parki ya Virunga. Mbala ya suka ngomba eye ya Nyamulagira etombokaka ezalaka bongo na mobu 2011. Bafandi baike ba territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe na ekolo Congo Démocratique bakitaki lobi o balabala pona kosenga bokengi obisika biye liboso ya bobandi bwa misala ya bokomisi kombo pona mapona mazali koya na ekolo RDC. Kolanda bafandi ba bisika biye misala miike mitelemisamaki kelasi pe ba centre de santé bifungolaki bikuke bia yango te mpe bato bakendaki bilanga te lelo po na botamboli boye. Bosengeli koyeba ete misala ya bokomisi kombo mipusamaki o territoire e ya Kwamut pona bozangi bokengi atako bosalemaki obisika bisusu na province e ya Mai Ndombe. Atako Conseil ya Sécurité ya ONU ezali kosenga ete mbula matari efanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 kasi Kinshasa ezali koboya. Lobiloleki bakonzi ba ekolo Angola basakolaki ete basoda ba ekolo Angola baye ekolo Angola ekani kotinda na RDC mikolo mizali koya ezali pona kubunda te. Nzoka nde sima banganga mayele ba ONU ba basalaki mobembo mposo moleki na kosenga na bakambi ba RDC na kozwa makambo na ya bokengi ya mboka na bango na maboko lobiloleki. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya RDC, asakolaki ete ekolo na ye ezali kotia motema ata mokete na ONU pona kozongisa kimia mpe bokengi na monyela ya ekolo Congo Démocratique. Liboso bapanzi sango, monsieur Lutundula bakisaki lisusu ete ONU esalaka mbeba makasi na kosenga na ekolo na ye tango ezalaka kobenga mazaire na koyamba o mabele mayango bato baye bautaye kosala genocide na ekolo Rwanda atako ekolo Zaire eboyaka koyamba bango. Gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa ebimisaki ntalo ya sika ya transport na Ngumba eye uto mokolo mwa lobiloleki. Atako bavandi baike ba Ngumba mokonzi Kinshasa basepeli na makambo maye botiami bwa ntalo boye bopesaki mpasi mingi na basali mibembo mpe bakumbi baike baboyi kotosa ntalo eye ya sika. Bakumbi motuka ongambo na bango bazali kotelemela motungisi ya baroulage mpe bazali kosenga na bakonzi na kobongisa nzela eye mingi mingi ezali ya kobeba mpe kobundisa ba embouteillage. Bato ba ibamona na kozwa bana mikempe komi wabango bisika biyebanite na mboka Mbujimayi oituka ya Kasai Oriental, balakisami lobi na mokambi ya ituka eye na bakonzi wa polisi nasional. Lingomba ya bato ba ye, likambami na tata moko na mwana na ya mobali, bakangama ki na aeroport ya Mbujimayi tango balinga ki kokende na bana bake basato oye ngumba Lubumbashi. Kino sika, ebani na inote bana ba ibazwaka basala kana bango nini. Mokambi ya ituka eye, Patrick Mathias Kabea, asengi na baboti na kozala na ekenge makasi, pe apesi longonya na ba ipolis na ya bisika biye pona mosala basali. Bagba topon eye esangisaka ituka ituri na eya Nord Kivu na nzela ya Beni, Mambasa ekwei. Pona société civile ya bisika biye, bokwei bwa pomboye bokopesa mpasi mingi na misala ya mampinga mpe ya mombongo na bisika biye mikolomizali koya. Awa na États-Unis, président Joe Biden azume obeko moyimo kopesa nzela na kosukisa botamboli bwa mandoki na ekolo Amerika. Atako mobeko mwango motiami na bakilimibe kote bokokitisa mpona mwantango mobulu mwa mandoki na ekolo na ye. Basali mibembo koleka tuku mibale na moko bakufisi mabwato na bango kozinda na pembeni ya mboka Madagascar. Bwato boye boutaki na mboka Mayotte. Kama moko na tuku libwa nde mutango mwa bato bakufi sima mbonge makasi na kombo ya Freddy koleka lobi loleki na mboka Malawi. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Volcan Nyamulagira et tomboka ki na mpoko ya lobi loleki. Ba imboka mingi ya territoire ya Niragongo na ngomba goma, bazwa ki bo bangi kasi bayi OVG, misala milandi la kangomba, yeye ya ngomba goma, basengi ba imboka banso kozala na kimia. Tolanda bolayi uto goma na fiston ise mwami.
Nyamulagira ezali moko na ngomba ya moto eye ezomi na liboke ya bangomba ya Virunga au wanetuka Nord Kivu. Na mpoka lobi loleki, moto ntope mwinda makasi emonisamaki na ngomba eye bayimboka mingi baye bamonaki likambulie wita mosika kino na pene na kilometre ntuku minei na ngomba eye bazomaki na bobangi mingi lokola moko na bavandi baye azali kotatula na elobilevo lingala toyo kaye.
Biso wato salaka na esika wopo salaka na pafo volcan ce qui to monika ka kuna na Niragongo éclairage comme rouge wana to ebi ke volcan e bandi ko tomboka maintenant hier soir to monaki e bandaki ko za la rouge pe to za ki na timidité to ebi ke volcan e za di ko tomboka bon baninga babalai ko kimaki be biso to za kaka wa poto to ebi ke e za la 4 jours li solo amboka na biso
e za ki na ngonga ni
e za la ki na soir e za la ki na soir nde e bandaki. Toute la soirée, comment ils allaient kinder rouge, pe baninga bantikadai kokende.
Albert Siavulisembo, Kambale, Mokambia Observatoire Volcanologique de Goma, OVG na Bokuse, na libi siliaye, asenga kina bavandi banso, ba ingumba Goma, na ba iba territoire ya Niragongo, kokitsamite mamia bango, mpe kosala musala na bango, lokola na momesano. Pambate, potopoto ya ngomba ya moto, ya Nyamulagira, eko koma na bisika na bangote kasi, eko kinde ko bimila na zamba tope na Parc National ya Virunga. Tola na malobama Albert Siavulisembo Kambale, Mokambia OVG.
Toutefois, les produits volcaniques tels que les sables,
Nayango, biloko bia volcan, loko la putulu, mpe ba deskori, biloko bie, bikoki kome mama na mopepe, mpe komoni sama, bisika batu bazali kovanda, natina ya botombo kibwa ngomba eye. Ntalatina, tosengi na baimboka, kokitsamitema miya bango, mpe kosala musala mwa bango, loko la nomesano. Kasi, esengeli kosukula biloko ya kulia, na mai mapeto maye, nde masengeli komelama.
Scrupuleusement.
Ngomba ya moto Nyamulagira ezali pene pene na ngomba enene susu ya moto ya Niragongo. Ngomba ya Nyamulagira etomboka lisusu na mobu 2019 mpe potopoto na yango ekitelaki na Parc National de Virunga. Bayi OVG balobaki ete potopoto ya Nyamulagira esopana mingi na Parc de Virunga mpe ya Niragongo nde ezalaka likama mpona ngomba Goma. Wita ngomba Goma, fiston ise mwami mpona olaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi Mi Bozali Kolanda Sangamuki Lelo, na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour na Pepe Sibino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Na engumba Kinshasa ba tamboli na mituka mimemaka bato banso lokola taxi bus pe ba moto taxi bazali na mpasi uto lobi mokolo mwa yambo mwa mposo e ba kumbi mingi ba boyi kosala mpona kopamela ntalo ya mibembo ya sikambula matari ya engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique uti kobimisa tolanda bolai ya sango e uto Kinshasa na André Ndambi.
Bayi Kinshasa mingi batondi na bisika ya kozela mituka kasi mituka mizali komona na te. Bakumbi mingi baboyi kosala mpona kotelemela ntalo ya sika oyo mbula matari ya engumba mokonzi Kinshasa ebimisi kolanda eteni moko moko ya nzela mpona mibembo. VOA Lingala etunaki boko na basali mibembo tokutaki na bisika ya kozela mituka.
Zabu inaza etudiant nga etudiant ya lubebi natanga na limete na esmicom primary. Nous avons une université, transport spatial, donc transport hématique, transport de nous, nous avons 1000 francs, économie 500, retour remis passé, donc retour 2000, nous avons une bise, nous avons une chauffeur, nous avons une grève, donc nous avons une université en déni. Nous avons une télévision qui est en train de passer 1000.
Bakumbi mituka ya taxi bazali kolela ete bazali kokokisa te misolo ndenge esengeli utombula materi ya nguma mokonzi Kinshasa. Et ça colle à qui talo ya sika, mokolo mwa mitano moleki, tolanda. Jean Mutombo, mokambi ya Aseko, lisangali ya bakumbi mituka na engumba Kinshasa, alobi na biso ete lipingali ya makumbi mituka lizonga ki lisusu lelo mokolo mwa mibale na commission tarifaire pona kotia moboko na rapport eye pe alobi koyanola sima na yango. Tobenga ki moko na bakeli mibeko ya assemblée provinciale ya engumba Kinshasa Mike Mouba tozwa ki makanti maye.
Makambo ya transport en commun ya Kinshasa ngubila alamuki akamati a fixé ba fixa ka prine ngwanate okobenga bakolo mituka bakumbi ya mituka ya transport en commun po boyokana na bango carburant e banda komata banda kala e matia tamba mi bale misato dollar e matia tamba mi bale misato bango bakumbi mituka basi ba matisa talo na bango bazaka su na 500 francs ba komana 1000 francs na ndenge na bango. Si vous gouvernez, vous avez prix officiel. Vous avez un prix officiel. Vous
avez un prix officiel. Vous avez un prix officiel. Vous avez un prix officiel. Vous avez un prix officiel. Vous avez un prix officiel. Vous avez et tiamaki na musala wuto mokolo wana ya mitano wuto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi Loto zali mokolo mwa mibale bwibi bo mikolo miso mia mibale zali mokolo mwa itulanda kamana kama biso na kombo ya na Bozindo leloto ko zongela masolo to solola kabongo na mwana mboka Jimmy Kande o azali bongo mosali ya kala na banque na ekolo Congo démocratique azali activiste pe mobundisi kanyaka na ekolo Congo démocratique pe mokambi ya plateforme le Congo n'est pas à vendre azali ki awa na Washington DC to solola ki na ye polanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Mario, c'est Sengo Rosa na plateau na yo.
Oye kousani na Washington DC.
Na Washington na yaki, na ba rendez-vous, nou fale pena participe na séminaire moko. Vous fallait lancer la présentation sur l'engagement au RDC à Zouaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington. Pour la couvrir, le gouvernement a bissou azali qu'on respectait l'engagement au Zouaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection naba délai, pour la organiser justice transitionnelle, les gars s'engagent qui pour la redynamiser cours de compte. IGF, agence de lutte contre la corruption, fallait qu'on mette comme ça la moins évaluation pour na royeba et si kani mito komi par rapport ya engagement au l'état zwa.
Alors la évaluation on a yo moko tango tali makambozo so tangi yo moyi ke makambozo ki ndi malamu.
Bon makambozo ki ndi malamu penzate za na engagement msusu l'état respecté neti ko voté ba loi pour na ba handicapé ba population autochtone et salamaki to singi même que gouvernement na pona question on a créé sur quoi ba condition pour ba loi on a ils à la respecter tout monde paye en ce qui concerne makambutani justice ou engagement ils à la qui que ba assainir makambuya justice makambu comme malam que ba effort ils ont ça la mapenzate il est moro même kunzamboka ayakolo ba que makambu zo ça la mana justice ya Congo dans le rôle la théâtre ba tout bazo respecter et le côté ils à la qui paye la makambu. Il y a IGF, ndenga osala msala na ezo mona na kam sur terrain, mais ba organe mususu loka à cour des comptes na ba APLC, ezo continue quand même qu'on soit peut-être un bon moté pour na osala msala na bango malamu. Ils ala qui paye également na question, il y a qu'on l'oubira, est-ce que l'élection est qu'osala mana délai, tu es qu'osala mana délété? Mais comme on a ndenga nini, ba sommet à démocratie ou ezo zala organisé à wana, na Washington, et koki ko aide bambo kaloko la Congo, ba zora plus d'engagement, et puis comment est-ce que ko aide bambo?
Ce qui totali makambo bino bobundi la kami makambo kanyaka na Congo mikolo yo masoleza kobeta mazali ya moyimo mbongo Dan Gertler oyo a yokanaki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo oyo azwaki kasi bino bosepelite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalaki bawo ya liboso ya koloba ke mutu wana Dan Gertler azai kosala makambo mabe na Congo, makambo kanyaka, makambo kitango bazosomba biloko ya Congo, bazotekele na priase ya kuzwango akete kango likolo, bane ebele, to banae toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya justice. Tango toyoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo azwaki mokano ya kosolola na ye pona koyeba ndenge nini bakotrouve solution, tozaki na esengo. Tudakina esengo poto utulubike enfin to moni ete gouverneur comprendre que mutuwana za muta malamuti. Metangu tubandiko usenga ete gouvernement makambu basinyaki na mutuwana basa lakiza la makambu moko polele. Po yebi ke soki mutazakina makambu ya butu, makambu ya nkuku, soki mutuwana buyoka ni nae ifumulu bana batu. Ndenge nini buyoka na kina mutuwana. Metumuna ke gouvernement abandai kolinga kula kisabisote makambu oyu ye asinia kina mutuwana.
Kasi tumuna kiba benga kiba bino ba ONG buya na reunion mwona presidence pobo solama solo mwona solo kia mwote.
To solo na ki makambu wana e d'ailleurs tangu tuwe ko solo la makambu wana biso to continue kose ina po ba ONG bien que to lubara na kombo ya population toza 80 milyon ba kongolete. To singa ki mdenge biso to mwona ki. Fallait pe ba congolais nyo so bata na possibilité ya komona contrat. Po mibeko ya mboka eza ko senga ete, soki contrat ya ba mine e signame, il faut que ba publier yango 60 jours après. Mais tu se rendre compte que l'état nga ko publier yango te. Mais biso pe tango to tsoki tango ya ko lire rapport wana tango ba présenter ki biso yango pa ya batu ya présidence, to mona ki ke mutu oyo asala ke Congo ya bongo sa mbongo ebele akokoka a ko continuer ko gagner ba mbongo na makambo mususu. Alors que Congo a perdu ba mbongo ebele na mutuana. E na kati ya contrat na tomoni bazolo baten ndenge nini ya kozongisa Congo mbongo Congo abongisa po asala ba faire na ye. Tomoni ke ye a ko continuer ko zwa mbongo a kozongisa ba actif minier na RDC mais ba actif ango ezana ba expertise te ya ba bloc pétrolier makambutali pétrole bazo pesa ngo ba montant sans pour autant que ba cabinet ya solo solo et no banabiso ete ba montant o bango bazo ko avancer na ba contrat na bango ezala ba contrat so
nkasi batu mingi ba ko loba boye muto azwa ki biloko da ye azongisi na motema malamu na ye azongisi ndenge ba bazo mona pona nimi no bosela ngo problème parce que Congo est récupéré ba biloko na ye o azaki na
eza no wala moto ayako so biloko na kata ndaku na yo ayibi biloko na kata ndaku na yo ayeko zongisa mais le fait que yo biloko zangi na ngona ndaku eza pandaye mbo sala ki ngo li susuti eza ki loko mbongo pona yo tangu ya zalaki na ngo yo zangi suna mbongo te esengi ke tangu azo ya kozongisa fo basa la ba réparation o bakete tangu na zo ki loko yo na kimoyibi to na ndenge moko ya malamu te esala ki ete ke yo pandaye mbo wana ozanga ki mbongo fo na zongisa la mbongo mais biso ya lobi na zongisi mais entre temps eloko ya gagner ki na biloko ya zo ki na ndenga mabe azo continuer ko gagner ba mbongo na yango
siko bino bozo senga nini
biso to singi ete ke justice asala msala nango soki neti lelo ya ndimi ko zongisa azongisa biloko azala so na eloko te o ya koki ko gagner na makambo to ndimi ete azongisa mais ezala te ka zongisi mais azo continuer ko gagner ka mbongo na biloko ya salaka ya mabe na ko pona biso eza azongisa mbongo nyonso azongisa ba actif nyonso ye atika la kozwa eloko te to justice asala msala na
alors mikolo yo likambo msusu oyo bato baza kotila makelele oyo bino mpe bato bobundaka mpona kanyaka bofungoli misu ezali contrat ya contrat au école Congo démocratique sinai na ba compagnie ya école Chine oyo IGF uti ko bimisa rapport na ngo mikolo lobi ke mbongo oyo ifala ki ba chinois ba mema ki ndenge wana te mbongo oyo ifala Congo e gagner mingi te rapport ngo bimi ba misi tableau misala mingi sangela ko sala misala mite bino bomoni rapport ya IGF wana ndenge
to sepeli na rapport ya IGF pona biso batutu landaka makambo etali ba contrat wana Eza loko ya sikate o IGF abimisi. Po ba ONG mususu deje lo bake ke makambu ya ba kontra ya chinois, RDC azalai ko perdre na kat. Mem iti yue wa sokipara na makamba transparence, asala ki evaluation ya kontra wana komari pe na conclusion. Lelo makambu IGF alobi eza makambu ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba tchena kati, po eko zala diferan, me ba conclusion o IGF a tchena kati ya rapport na eza ya solo. Po, deja ifo ba na Congo ba eba ke, Lelo kontra wana ya ba chinois oyo fale ba tongela biso banzela fale ba tonga ba hopito eloko moko salamite meme biloko ya mukie oyo basali ba moni mbongo boni ba bimisi ete alors que batu bazala ki sensé ko contrôler makambo wana mais lelo tozo mona mutu moko te justice azolandela makambo wana batu nyonso oyo bazali ko gérer projet wana ndire responsable azalite oyo ba rolbenga ba lekina te va bezala ki ACGT ACGT ko loba ba chinois po IGF makamba lobi zaka kandike tozo na besoin mbongo tozaka na besoin mbongo te il faut que batu oyo ba memi biso na situation oyo toza lelo bakanga po soki tozo na mboka moko batu bazo sala ka mabe apres to makambo na justice tozo sala marate toko continuera ka kozala na ba realite
nkasi ambassade ya Chine lobi makambo wana eza ya solo te ezali ya lukuta ezali makambo kaka pona ko bebisa reputation ya ba imu mbongo ya ekolo Chine ba pona mosolo bachaka na Congo
Mais na kati kaka ya communiqué ya ambassade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolete ya wana communiqué na bango basingi ete ba partenaires somi bale ba chinois na ba congolé ba fanda na mesa po contrat lelo e banda ko profiter na ba congolé po ba chinois ba respecter ba engagement bazwa kite balobaki ete ba komema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko na ezalaki ya solo na ya lukuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke ba chinois ba respecte ba engagement na bango po mbongo oyo efale esala ke tofuta niongo oyo tongeli tozwa na ba entreprise ya chinois fale ezala ntango sicomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda efale deja ba infrastructure ezala deja etongami mais lelo ba infrastructure etongama te Même mbongo oyo, bazolo ba ki tongi mwa ba infrastructure ya mike ba surfacture wana, mbongo wana utaki pa ba chinois te e utaki na 6000 eza lo wana mbongo na biso moko ba congolais tozo tongela ngo ba banzela après tozo futela ngo ba intérêt pa ba chinois alors que bango nde fallait ba ya na mbongo.
Donc, vous pouvez si raison, na mokonja ekolo Félix Tshisekedi ndenge ya lobaki ete, ba contrat wana, il faut to bandelango, to talango, lisusu bien to bandelango.
Makambu ya ba contrat, il faut ko bandelango, oui. Mais problème, eza ba nani ba desuitara ba contrat wana. Kaka bango ba politique, ba y politique. Tango ba desuitara ba contrat wana, okombo na ba komikuna, ba komo tcha ba intérêt na bango libos. Ou ya lingia se retrouver na 10%, ou ya lingia se retrouver na 20%. Et vous savez la question qui, baza na souci ya mboka te. Tango bako revisite, e okoma logo na ba, ah, bango balia ki na tango wa kabila, biso peko mi na tango wa Tshisekedi, tolia, pe na tango na biso. Il faut que tango bazo sala, ko revisitation ba kontrana, ko benga ba ministère, oyo y travaille kana ba kesyo, na ministère ya min, tomona ki logo la na kontra oyo, ba signa ki na dan gerne, ke ba ministère oyo, yebi makambu ya min, bazala ekutu a société, nyo se salama ki na présidence. Et tango présidence a sali makamba komi ko boya ko publie, à un moment, ceux qui toujours le bela moto yo ba présenter gaie comme moto mo sala ka makambo ya mulili faut comprendre que er moko ba tunakati ya mboka ba mituna ba question ko revisiter ba contrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si ba oyo ba dans na bokonzilelo e komande bango nde balingi ba zoape par na bango lokola oyo ba sala ki lopi
toko kabona na yo lelo ozali elenge lokola ba ninga mususu bo mipesi na musala oyo ya kubundisa kanyaka batu mingi tango ba mona musala bo sala batunaka bo sala kango pona nini bo sere tubaka nde bolia ka ndenge nini bo vivaka ndenge nini
omoni so boza na Congo to za na Afrique nyo so eza to oto na yo ezo frustre yo ozo mona bana bazo zanga kozwa mai o potable alors que to za na fleuve Congo ozo mona ke basi baza na problème ya kobota. Vous avez que la classe bat tout bas au fond de 5, 6. Partout, et si vous avez les transports passés, chaque jour, na mokawana, et ça, et l'eau, comme moko, et zola, qui soka, qui, makambu, et zo, qui n'est malamu. Bisou, toi, y'a, ça, baboti, na bisou, qui, talamboka, n'est, botique, la bisou, mboke, zassou, malamu, te. Ou, bah, y'a, ça, bisou, na tango, na bisou, mboke, zalaka, boy, zaire, zalaka, boy. Mais, l'eau, héritage, batique, les bisou, mboke, zo, koufa. Mkondamboka, l'oba, et l'eau, quoi, robo, mezate, mboka, si, koufa. Y'a, mboka, l'oba, qui, ango. Parce que bisou tant tu zaba gêne, tu l'obité. Il faut à un moment, mboke zaya bisou. Ata soko kena mboka moussous, mboka zaya bisou. Il faut, to la mouka. Tant que Congolais en tant qu'Africain, pote mboka na bisou, et kendema. Et puis, jeunesse azo be balelo, kwa zana ba modèle te li bosso. Ba modèle ou tout zo mona lelo, eza ba politique, ou e ou ba komi na ba mbongo, na ba ninge moko, tu yébite. Il faut bisou en tant que jeune, to zala conscient. Yangwana et salaka été pas si na mutema wana ni l'autre limité il faut tout s'engager na ba question ou et qu'on permette bamboka na biso et s'améliorer.
Merci mingi. Zalaki bongo mwana mboka Jimmy Kande wazalaki banki ya kala na ekolo Congo Démocratique azali activiste mpe mobundisi kanyaka na ekolo Congo Démocratique azali mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre zalaki kaki awa na Washington DC.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokilelo to komi bongo na suka ya manaka mabiso ya mokolo mwalelo sangwa mokilelo bwe baite tozala kana bino mikolo nyonso kobanda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya Milboso pe na ngonga ya 21h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso ya mibale totondi bino botondi bisika biso bozwa makina kolanda ka biso bwe baite bokokipe kolanda basanga na biso susu na site na biso internet voalingala.com soki to komela
Bino ezalaki na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius bazalaki onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.